Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika sambataf dilbata galgala saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdamilam digdamishani fsodomito kurrat Washington DC rakadabarsu saganta fan oromo satellite irratti tamsasu kanarra amma jalqaba qoppi kenya tumura torbani kanarra keset gabasale ijo torban kanake sa hanga tokusini esina kanisin kesumme santu jube horati hanga tumura saganta kenya tinwolin tura qoppi kenya drat tadabar jalqaba torban kana gumin wali gala torbata mi jaafan ka tokkuma motumota new york ke sattigege samejira kannen hirmatan ke sa ittana mumme minister of ministry in imala ethiopia demqa makunnen tokko wahlikeñ salamona bata bakka sanat targamun gaba sejira
kabor president ka hollu asqaddime የ76ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆኖ በመመረጡ እርሶንና እህት አገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ኡልፋቱ ፕሬዝዳንቲ ሁንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባ ተሚጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተኒፍ ለተሙከ ሰኒፍ እስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመደንጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባ ተሚሸነፋ ጋውንሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢብሳ እትደበለስ ተኩማሞት ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኡላናዳን እረዴቢን ኮንፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመደንጀቹን ፈዳ ሰረካዱኛት ኮቪድ ኩዶ ሰገልየሮ ያዶቴ ጅሩት ቢየስ መተይኑ ከሱሜሲተስ ገለተን ኤሳ ጀራን እታና ሙሚች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
I would like to take a moment to applaud the scientists, engineers and everyone who
ittana mumich ministera demeka makonnin jelqaba hasasan irat kan isangalete fetan qoratu tetalali covid kuda sagal hojetanif mandiso teke settergamani sababalo gi talali kan isanittin jeran inkankai biisani kan worra kan ra hafe kan eget wantate talali hagasin jedam ne qofa argachuf dirqamushe tuqaniru sababa covid kuda sagalin kamida medinagden biyo tagudata jiranis degir sahi ka qabuf tarkan fi degir samallaqa fakkatun furmata argachun akayra jiratu yadachi saniru werara kanan addatti bafame egamu yokan fayyata unindandaamu martinu fayyanta utanan enyu fayyata undandau jedan ittanamu michi ministericha obodo magan tansudan jijjeramni qillensa hawasale qonnaf horsi sani bulun jiratanif rakku hamatau ifsaniru
The impact of climate change are destroying
Iban jirama qillensa lafaqonna flubu qabe yiballe suran qulqullina sirna min anyataf bay inaf qulqullina omishawonif sharafa ala argam sisan jeqa jirachulle yadachi saniru kanaf jiran obodemmeqen gumin imhala qillensa digdam yijafan ittan misom magari safi bosona babaldisu akasumas qabeenya umama haresu kadandeesisu degirsi mallaqa halattin argamu dandaw mijeesa abdin jedu jiraachu saif saniru tansudanis sirni addunya seeran hoganam kan barbaachisumma antum malamumalle tuqaniru
ethiopia has always been steadfast
ethiopian waltalen qamu hundo fitamate akajiraatu degirsi cimaagocha turte jedan gara walta qamu hundar maachiseet debiuf ibsajiru ethiopian kadegertu taushef hala danta walinif kabajarattun dain ababiyumma qittumma innikan imasakani giddu seenu diisu safun buura walta insa ammayu akkan barbaachisaata udubataniru ittana mumich ministericha taan sudan diisani woggota sadidura demokrasi beganama eksisu misoma afsabatin sananno fiduf jijjira makaye fatetti senushe garewon ilacha siyasaf kabro addate qaban akkamariyatanif dandisa qushelle ibsaniru hatam wale jijjira michi qormatarra bilisata egegge famo kendendeny tuqani humnonni sabatin si akkenjiran etasasan ittinjedanin lambiwon ratti yakka ibsamu hindenda amne rawotamusa jeqamaf manjaun qabeenya usaf umarrattis warana biyesani rattalellan rawota musa dubatan motumman rakona momafde bikennu fiala inna turetti gochale darara ummata ammesan garelen burjaji uman tinjedan rawochu sani dubatani ololli fallata egaru kanisan rifasise ta utuqaneru
the criminal enterprise and its enablers
garen yakamaf kanisajjabesan ummata kenyerra dararan gaajiru akkawan hingayinit olola sirri hintane umani afarsan jedan mootummaan Itiyoophiyaa haala namummaa fooyyessuuf yaaliin ni gochaa jiru. Sababa namummaaf jecha dhugaasa dhaabuunsaa, qorannaan akka gaggeeffamu gochuunsaaf tarkaanfii itti gaafatamummaa fudhachuunsaa olola jiru gadi hin qabne jedhan.
At this stage, we are nearly convinced.
Sadarkaa amma jiru irratti gargaarsi namummaa galma siyaasaa galmaan ga'uuf itti fayyadamuu jalqabuusaa amanuu irra geenyee jirra. Tarkaanfiin adabaa fudhatamu rakkoo Itiyoophiyaa hin furu jedhan.
Despite the undue pressure, we shall live.
Dhiibbaan ta'uu humnallee nurratti raawwataa jiraatus abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa tokkummaa qabiyyeessee fi tokkummaa siyaasaa eegsisuuf dirqama cimaa qabnu ni baana jedhan. Rakkoon amma jiru Itiyoophiyaa irra qofaa otoo hin taane naannoo jiran martinuu gocha garee sanaan balaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Mari'achuun yeroo mara filmaata Itiyoophiyaa akka duraati ka jedhan itti aanaa muummeen ministeeraa Dammaqa Mokonnin gamtaa Afrikaaf itti gaafatamaa olaanaa dhimma gaanfaa Afrikaa waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa Itiyoophiyaan dursametti seenuuf mootummaan isaanii qophee ta'uu dubbataniiru. Loogii malee namummaa irratti hundaa'uudhaan walaba ta'anii akkasumas seera biyyattii eeguun kanneen hojjetan dhaabolii gargaarsaa deeggaruuf mootummaan isaanii murannoo kan qabu ta'uu beeksisanii jiran. Gama biraan biyyi isaanii nagaa naannoof kan addunyaa akka eegamu cicha qabdu kan eegdu ta'uu dubbatanii loltoonni ishee Abiyyeef Daarfur keessatti bobba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuruu isaanii ibsaniiru. Falmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itiyoophiyaan furmaata dippiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu itti aanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itiyoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa utuu hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu ka tuqan obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruu ishee akka isa tokkotti tuqanii jiran. Hidhi laga Abbayyaa Marsaa Lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabiroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. Bishaan ofii keenyaarraa dhuguu keenyaan qeeqamaa jiraachuun keenya nama ajaa'iba ka jedhan itti aanaa muummichi ministeerichaa Abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'iinsi dhugaa ogumaaf haqa irratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru.
The generational desire to use our natural resource will not.
Qabeenya uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan itti aanaa muummichi ministeerichaa. Araar teessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdok hidhi laga Abbayyaa miidhaa nurra geessisa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuusa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan IGAD fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaa mirga namaa hamaan loltoota Itiyoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatan yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa akka sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itiyoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan innaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra uggura kan kaa'e yoo ta'u angoota Itiyoophiyaa Eertiraaf angoota naannoo Amaaraa irratti kana dura uggura kaa'uun ni yaadatama. Pireezidaantii Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra uggura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru.
Kabroon jalqaba torban kanaa mata duree ta'ee ture caffeen Oromiyaa yaa'isaa geggeessuudhaan hoogganoota filachuu isaatii Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaase.
Walga'ii isaa sanbata darbeen caffeen Oromiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda Aafiyaa'ii bara hojii darbe hojiirra turan Adda Loomii Badoo geggeesse Aafiyaa'ii Haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa immoo obbo Eliyaas Uummataa Muudee yeroo kanas muudama kana caffeef kadheessan obbo Fiqaaduu Tasammaa caffeetti bakka bu'aa mootummaa muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Adde Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun Aafiyaa'ii mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaaf sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sambodas Chafen Rawi Fidan Deti Sani Laludani, Mudamuka Bujede, President in an Oromia Maubushimelis Abdisa, Amas Gadaru of President Timotumana and Oromia Katan, Mudejra, Kademu Maubushimelis Kadesan, Ubafakadu Tran.
Ubushimelis Abdisa, Ugansa, Alota Araki Sakanufan, Umatasani Kanjalatan, One Tenausontan, One Gugurdakarusu, Rawachu, Ugansa Kasi. Nama kena ni fikualiti yang kasih kanggaban. Lafinu matoromo funde rakadebi uf. Urumimma mbakat takademi uf. Jechan usuntan. Alkanif guya. Yada sani bekum sasani dan ditisani. Kanara kanulchan. Nano kenya kisatis. Kugansa dalo tahara. Argaman. Kawataman tugu chamberkan isa wantef. Diwan gurudwa makarur fatanis. Galmanga uraf. Gamus of the Ting Kabajere, part in Kenya, President Mabar, Isajra.
Some borders, President Shimalis, Jaffe Fasatais and Repti, Milkaina Flenobi Alisaja Faf, Jeratutana Norumia, Gareti Patanijran.
Kabajamo of AI, Kabajam Totam is a Jaffe, Motuma Rajaramukun, Ergamota Gurgudo to Fulda Sajra, Gamatokon, Irmana as a Kenyati Rakon, Agena Kanano Kenyat, Juru, Hikuf. Absa, Burmaduma biya Kenya sarer kaolanan, kabachisuf, humnota sharer kwesutot, TPLF fishane, abamsisuran, abjudi nota Kenya fashalesun, nagenya masisa amerikanesu, irraeggam. Gama biratin ammo, imana badana egalli, sarer kama atit amerikanesuran, urumea fitopi abarati, fidiota sheti finjilbefan ijarun, dikamata.
Itiansis President Shimelis Missin Sakawine Isani, Namoto Sodomila Mad Esan, Achis Tana Isani, Obawalubdu Kamuda Manefi, Chafef Kadamani Diesani, Chafer Gai Sefijra. Giduka Natigaru, Obutayed and Dada Valate, Missin Sonikan, Adens Chafeni Tinkabinotafi, Afiaimu de Serimitijun, Murmikas and Itran. Chafet Bakabutungurna Gujilitasi, Mudam Nikun, Kangudina Maras Hamate Mitijan, Komeda Gesanituran. Kanafka de Weekend and Chapeoromia Tibakaboa Motumana Noromia Bufakaru Tasama, Komea Dem Sarati, Mudam Nimarti Missisota Correg Dugalisa parting the Gefamu, Sunisiratau, Kamudamana Motagurina Limara Raina Manejerufamo, Namoni Mudaman Yuangunan of Mudamani, Gurinasaniko Favodun Tane, Jiratutana no Gutuf Hojetu Jiran. Kanamales muduma angosa rikabi ya lisatas famuhisi na mwoni kabama wanjiran efikunta ejiran obufikarun. President Shimelis abotor bedal wekana. Misi suta kabine feranini angawa adabili summa oromo obwarar sobikila hogana biro ajira ujitafi awa summa oromiata isummu dani jiran. Ada dunia emadin hogantu abbala ngamotuma obogazali abbasimal hogana manamurti wali gala oromia obota fari wandafra hogana wajira uditimu micha oromia akasumas obo Hussein Osman komishinara afaramala amaltuma oromia Romiataisun, Mudech Afewal Gaisa Wagajafa, Kambaro Jijel Kaba, Tumurejra, Kaba Sagale Mirikaf, Kalmudait, Adama.
Theatre Rafano Romo, Kan Loretz, a Gai Gabramadin, Barrefame, Kan Ilmagal Major, Sambatader, Galma University, Ambokis, Tagarsifa Majora, Kantor Bankan at Yatiki Sature, Nakur Malkat, Ambora Gabas.
Jiraachisa bilisumma soma gadde ana farsa chini su kansile kitu moma sensa bide si bosona tak tibbal modal tut in manche yati jet yomi tun jabatut alako nyat ejet
Kopisan il magelma, Professor Agargara, Samuel Lekun, Hale Titiatricum Barri Famuta, Loris Agaiga Ramadinera, Etinko Pipesani, Etidabalunis Wai Wello, Barri Sadra Mafi, Hayu Beruf Adabi Kamakana, Wanjat and Lekabu.
Theater, Loris Agaiga Ramadin Barra, Garafan Romotri Visne, ilma galmaa kan jiru waltajjiidhaaf dhiyeessine irraa jechuudha. Egaa tiyaatirri kun tiyaatira baay'inaanii innaata lamxannuu kan Loree Tsaggaayeen barreesse keessaatti kan fudhatamedha. Isaan alammoo ilma galmaa kan jedhu walaloonni barreesse isa keessaa monoloogonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaate nama dargaggeessa ammaatiif ta'uu danda'uun moodifaayi goone dhiyeessine jechuudha. So egaayyuu tiyaatirri kun keessattuu Loree Tsaggaayeen quuqama Oromummaa nama qabu cunqursaa dhiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adreesi gochaa akka inni ture kan agarsiisudha jechuudha. Aartiisaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maalii tu mul'ate tokkoffaa Oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaa irra gahaa jiraachuusa. Kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra gahu keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra.
Daba seenaatiin godoo keenya mancaase. Dhaloota jallifnee egeree isaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Loree Tsaggaayee Gabramadan Waaqjiraa Saamu'eel waa'ee taatoo bakka bu'ee hojjete akkas jedha.
Ayyaana jala bultii masqalaa Irreechaa sababeeffachuudhaan aadaa keenya, duudhaa keenya, jiruuf jireenya keenya aartiidhaan calaqqisuudhaaf hayyuu dureen Oromoo abbaa gadaadha akkuma beekamu. Hayyuu duree Oromoo abbaa gadaa fuuldura gooneetti ilma galmaa jedhu jechuudhaan tiyaatira kana hojjenneerra jechuudha. Loree Tsaggaayee Gabramadan ibsuun baay'ee natti ulfaata. Garuu jecha tokkoon qaba kanan Looreettiin ittiin ibsu jechuudha. Hundee aartiitiin jedhaaniin Loree Tsaggaayee Gabramadaniitiin. Hojii kana keessatti Loree Tsaggaayee Gabramadan gadi fageenyaan waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan akka beekaniin hubadhe asirraa hojii kanarra. Anis immoo gara fuulduraatti wantan argadhe, wantan baradhe fayyadamuudhaan aartii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, duudhaa Oromoo ol guddisuun.
Boontuu Tasfaayillee waa'ee taatoo bakka buutee waan jettu qabdi.
Tiyaatira Loree Tsaggaayee Gabramadan ijoollee Loree Gabramadan Tsaggaayee Loree Gabramadan kan hojjetame yommuu ta'u yaanni isaanii guddaan waa'ee tokkummaa kan kaasudha. Karaakteraa ni xabadhe immoo karaaktera miidiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa bakka buutee Harmee bakka buutee hojjettudha jechuudha. Hojjechaa jirra. Irra caalaa immoo keessattuu hojii Loree Tsaggaayee Gabramadan Amaariffaan jiran Oromiffaan jijjiirree ofiisitti agarsiisaa jirra. Akka waliigalaatti Amboos agarsiisaa jirra inni diyaannaa. Maaliif nuti Amboo keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachaa irra hidheetan amena. Maaliif kanaan dura wanta akkanaan jiru.
Barsiisaa Raggaasaa tiyaatira ilma galmaa irratti daawwattoota kolfaan fixe. Yaanni inni dhiyeesse garuu kan ijoo dubbii of keessaa qabu ta'uu dubbata.
Ani kan hin bakka bu'ee tokkummaa warra diiganiin yookaan immoo dudduubarraan haasaan haasa'amu jiraachuu danda'a. Ololli adda addaa ka'uun jiraachuu danda'a. Walirratti akka dubbiin hin taane wayii ka'amee tokkummaan akka diigamu sababa kan ta'u dudduubarraan wanta jedhu sanaan bakka bu'eeti hojjedhe.
Dr. Taaddasa Qanaa pirezidaantii Yuuniversitii Amboo isaan duraaniiti. Giddugalli kun yeroo hundeeffamu eegalee hanga miillaan dhaabbatutti ga'ee guddaa bahuu isaaniitu himame. Isaanis kanumaaf ta'a kan ijoollee koo keessaa akka isa tokkottan ilaalaa kan jedhaniif.
Loree Tsaggaayeen nama addunyaa irratti beekaman nama maqaan isaanii Tulluu Caaluudha. Kanaaf hojiin giddugala kana keessatti hojjetamus kan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Wanti nuti ijoollee barsiisnullee waan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. waan maqaa giddu galaa kanaan ijoollee barsiisnu, waan maqaa giddu galaa kanaan dhaamsa dabarsinu, hundumtuu waan maqaa giddu gala kanaa, waan maqaa Looree Tsaggaayee, waan maqaa yuunivarsiitii Amboo, waan maqaa hunda keenyaa gitu ta'uu qaba. Kanaaf namoonni ijoollee leenjisuu irratti bobbaatanii jirtanillee kanarratti adaraa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Keessattuu ijoolleen afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii akka beekanii guddatan taasisuu keessatti giddugalli kun shoora guddaa taphachuutu irra jira.
Ilmi galmaa kabaja feestivaala tiyaatiraa Itoophiyaa bara darbee geggeeffame irratti Finfinneetti agarsiifamee jira. Kana boodas naannoowwan biyyattii biroo keessattis agarsiifamuu akka itti fufu himamee jira.
Manni keenyas, galmi keenyas
Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa uffataaf faaya adda addaa kan Oromoo galii akka argamsiisu gochuudhaan dinagdee guddisuutti akka dabalamuuf hojjetamaa jira jedha. Tsahaayee Damxoo gabaas Finfinnee irraa ergite kunoo.
Meeshaaleen faayaa Oromoo, nyaanni aadaa Oromoo, uffannaan garaagaraa meeshaalee aadaa hojjechuudhaan madda galii godhatanii dargaggoonni hedduun ittiin jiraachuu eegalaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti dargaggoonni hojii faayaa Oromoo qopheessuu irratti hojjetan kun walitti dhamiinsi gabaa rakkoo akka qabu dubbatu. Dargaggootas faayaa hirrisaa yeroo baay'ee gabaan uffannaa aadaa Oromoo yeroo irreechi ga'u qofaadha kan inni ho'uu jedha.
Egaa akkuma beekamu dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoonni keenya immoo carraa isaa yoo argatanii madda galii akka isaaniif ta'u carraa hojii uumuu gama kanaan ganaa aadaan keenya baay'ee nu hafata waan ta'eef aadaa keenya babal'isuu irratti ganaa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef dargaggoonni keenya kalaqa akkasii kalaquudhaan gara hojii kanaatti yoo galan madda galii isaaniif ta'a. Aadaan keenya sochumaan babal'ata jechuudha. Kanaaf iyyuu dargaggoonni keenya waan kana irratti ganaa guddaan nu hafata waan ta'eef akka kanaan akka jajjabaatan isaan gorsa jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun osoo yeroo yeroodhaan qophaa'e daldaltoota dirree hojii kana irratti bobba'aniif carraa guddaadhas jira. Tasfaayin.
Faayidaan baazaarii kanaa immoo gama ekonoomiidhaan tokkoffaan qaama kana gurguruu fi madda galii fi madda hojii ta'uu fi danda'a. Ittaansuudhaan immoo aadaan saba keenyaa, aadaan saba Oromoodha akka babal'atuu fi akka ammayyaas kan deemu qabu akka ammayyaa deemu tajaajila jechuudha.
Addemsiraa Abdurahmaan yookaan haadha caayaa jedhamuudhaan kan beekaman waggoota 18 oliif huccuu aadaa Oromoo fi faaya garaagaraa hojjechuu irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Agarsiisa daldalaa kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Hararraa akka dhufan dubbatu. Yeroo carraan akkasii argamu bakka tokkotti walitti dhufuudhaan daldaltoonni meeshaalee aadaa Oromoo qabatanii argaman uffannaas ta'u faaya garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hundumti waan achitti argamaniif walirraa qooddannee galuufillee carraa guddaadha jedhu haati caayaa.
Silaa irreecha qofarratti ta'uu baatte carraa hedduu arguu ta'ee magaalaallee wal jijjiiruudhaa jira. Gurgurtallee nama hedduudhaa wajjin wal agartaa walirraa illee amma lafa akka Oromiyaa irratti lafa adda addaa irraa dhufnaa miti. Karaa Arsiitirraa dhufu meeshaa argee fudhataa ani amma asirraa waan deemu meeshota godina Oromiyaa hundirraa'u maajirra fudhadheetti hin deemaa jechuun waan silaa yeroo biraa fagootti deemee barbaadu bakkuma sarara wal jijjiirraa fi wal harkaa gabaati jira. Silaa irreecha qofarratti ta'uu baattee sababuma waan takka takkaan baazaarri kun qophaa'ee hedduu gaariidha.
Namni waan barbaadu bakka tokkotti gatii madaalawaa ta'een argachuuf agarsiisni daldalaa kun tumsa qabaa kan jedhan ammoo namoota meeshaalee kanneen bitachuudhaaf gara gabaa kanaa dhufanidha.
An maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoon jedhama. Wanti kun ammaan tana sarkaa Oromoo giddugaleessa godhatetti akkanatti qophaa'ee sarkaa baazariif egzibishinii kanarratti dhiyaachuun isaadha ammoo hiikolee gama adda addaa hiikolee dinagdee, hiikolee siyaasaa, hiikolee hawaasummaa Oromoodhaaf qaba. Hiikoo dinagdeetirraa yommuu kaanu dargaggeessi kan keenya faaya isaa, ulfaa isaa meshaa duudhaa isaa eenyummaa isaa mallattoo kallacha isaa bokkuu isaa ittiin agarsiisaa ture. Uffannaa aadaa isaa calaqqee halluu isaa ittiin agarsiisaa ture kana qabatee yogguu gabatti hin bahu. Kan gurguru qofa osoo hin taane inni bitatu mataan isaa akka waan diinagdee guddaa tokko qaama isaa ulfaa isaa uwwisee tokkotti lakkaa. Diinagdee mallaqaan shallagamne isa bitate. Isa gurguruuf immoo dargaggeessi jiruuf jireenya isaa mararfata leeyi isaa leetoo isaa hawaasummaa isaa walqixxeeffatee akka ittiin adeemu. Dargaggeessi hojii qacarrii qofa eeggataa osoo hin taane kalaqaa sammuu isaa keessa jiru kan bifa adda addaatiin bittinnaa isaa walitti qabate. Kalaqaa saniin huccuu aadaa kan duraan yeroo ayyaanaa fi sagantaa garaagaraatiif qofa dhiyeeffatan san guyyaa kamiyyuu akkaataa itti uffatamuu hin danda'amutti halkan ciisichaaf akka mijatutti guyyaa ganama gadi ba'uun akka mijatutti baddaaf akka mijatutti gammoojjiif akka mijatutti baddadareef akka mijatutti haala qilleensaa giddu galeessa godhateetti huccuun kun hojjetame irra keessa wal deddeemtanii ilaaltaniittu ta'e hamma ta'e keessa deddeeman ture huccuuwwan asitti jiran kun ulfaawwan asitti jiran kun miidhagummaa isaaniitiin alattuyyuu haala qilleensaa kan giddu galeessa godhatan.
Addisiifan Tashoomee qindeessituu agarsiisa daldalaa Irreecha bara 2014
iddoo kanatti qophaa'uunsa giddu gala aadaa Oromoo waan ta'eef giddu gala kanatti immoo namoota baay'ee walga'aa dargaggoota baay'ee walga'aa waan sana ilaaluutti dhufanii immoo uffata aadaa akkas miidhagaa argachuun bakka tokkotti argachuun jaraaf yeroon yeroo Irreechaati waan ta'eef hunduu miidhagee mul'achuu fi waan kana iddoo akkasitti argachuu filannoo baay'ees qaba. Wantoonni gara iddoo garaagaraa taa'u irraa immoo iddoo tokkotti gaafa dhufanu filannoo garaagaraa argachuu fi baay'ee murteessaadha waan ta'eef.
Irreechi guyyaa galataati. Yeroo itti uummanni Oromoo uumaa isaa itti galateeffatudha. Ayyaana uummata miiliyoonota keessummeessu kana gara madda galiitti jijjiiruudhaaf akkasumas dargaggootaaf carraa hojii akka ta'uuf hojjetamaa jiraa jedha odeeffannoon biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa. Kanaaf Irreecha maqaa dhahachuudhaan sagantaaleen qophaa'an madda galii akka ta'an akkasumas aadaan uummata Oromoo kana fakkaata akka jedhamu gochuudhaaf bu'aa qabaa kan jedhan ammoo itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaa damee misooma aadaa obbo Biraanuu Buxeetiin.
Agarsiisni baazaariif gizibishiini kun akka qophaa'us kan barbaade kaayyoon isaa inni guddaan Irreechi ayyaana irreeffannaa qofa ta'eetiin dabruun qabu. Madda turizimii ta'uu danda'uudha qaba. Madda diinagdee ta'uu danda'uudha qaba. Oromoon qabeenyi guddaan wolooti jedheetiin kan yaadu Irreecha. Irreechi keessattuu Finfinneetti irreeffatamuu kan jalqabeetiin jedhe waggoottiin sadan kana keessattiidha. Yeroo sadaffaati amma kan asitti geggeeffamaatiin jiru. Bara leengaddaa sababii koviiditiin akkaataa barbaadameen sadarkaa barbaadamu sanatti kabajuun hin dandeenye. Karama walfakkaatuun Irreechi qofa miti kan inni carraan isaa daanga'eetiin kan ture wantoonni Irreechaaf barbaachisan aadaan duudhaan seenaa uummata Oromoo wanti calaqqisiisuu danda'a faayaan Oromoo uffanni aadaa Oromoo asitti baheetiin agarsiisa aadaa irrattis. Namoonni adda addaatis bitataniit itti fayyadamuu akka danda'an taasisuudhaaf carraan akkanaa hin uumamne ture. Bara kana garuu Irreechi karaa bal'ina qabuun jaalattoonni ayyaana Irreechaa sabaaf sablammoota biyya kanaa kan ta'anii fi uummanni Oromoo guutummatti baay'eetiin Irreecha kanarratti hin hirmaata jedhameetiin waan yaaddamuuf baazaariif agarsiisnu kuni waan Oromoon qabdu. Jala bultii isaatitti hawaasni aadaa Oromootis seenaa Oromootis duudhaa Oromootis hin beekne akka baru taasisuu fi uummata Oromootis ta'ee jaalattoonni aadaa Oromoo jaalatan asitti dhufaniitiin faaya uffata aadaa Oromootiin faayamuu kan barbaadan ammoo carraa akkanaa kan argataniitiin akka faayaman taasisuudhaa fi baazaariif egzibishiniin kun asii banameetiin tajaajila kennuu akka danda'u taasifamuudhaa fi kan yaadamee baname jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun gama tokkoon namoota hojii daldalaa uffannaa fi nyaata aadaa Oromoo akkasumas faaya Oromoo irratti bobba'aniif madda galii isaanii babal'isu gama biraatiin ammoo aadaa uummatichaa beeksisuudhaa jiran. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.